Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda 1-mart, seshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyada erishilgan sulhdan foydalanib, muhtojlarga gumanitar yordam yetkazishni rejalamoqda. Amerikaning 10 dan ziyod shtati bugun 1-mart kuni har ikki partiyadan prezidentlikka yagona nomzodga ovoz beryapti.
Bu amniyat uchun xususan mardimi, shu shamolga yashovchilar uchun ko'p ta'sirli, ko'p foydali. Mana
General Abdulrashid Do'stum Afg'oniston shimolini jangarlardan tozalashni va'da qildi.
The first day of the Ukraine week here in the European Parliament was dominated by a report written by its former president Pat Cox on how to improve the Verkhovna Rada.
Inqilobdan 2 yil o'tib, Ukrainada korrupsiya hanuz dolzarb muammo. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyada erishilgan sulhdan foydalanib, muhtojlarga gumanitar yordam yetkazishni rejalayapti. Shu hafta qamaldagi shaharlarda yashovchi 150 ming odam oziq-ovqat, dori-darmon bilan ta'minlanishi kutilmoqda.
Since the beginning of the crisis we adopted the dialogue approach. And there were many rounds of dialogue between the
Suriya prezidenti Bashar al-Asadning aytishicha, sulh 5 yildan beri fuqarolar urushini boshdan kechirayotgan mamlakatda tinchlik uchun umid uchqunidir. Sulhga vositachilik qilgan Amerika davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Islomiy davlat yoki Daesh va Jabhat al-Nusrat terrorchi guruhlariga qarshi harbiy harakatlarni davom ettirishga Sulhning buzilish holatlarini ovoza qilmasdan, matbuotda yoritmasdan har bir holatni tergov qilishni Amerika va Rossiya yetakchiligidagi maxsus guruhga topshirishga kelishib bo'ldi. Yahudiy tadbirkorlar, xalqaro hamjamiyat bosimi va tanqidi oqibatida Isroil istilosi ostidagi Falastin hududlaridagi faoliyatini to'xtatyapti. Isroil mahsulotlariga boykot e'lon qilgan falastinliklar buni olqishlasa-da, Isroilga tegishli shirkatlarda ishlagan arablar ishini yo'qotayotganidan norozi. Masalan, Soda Stream kompaniyasida ishlagan Anas Abdulning aytishicha, Falastinning o'zida ish kam, umid yo'q. Kompaniya Isroilga ko'chmoqda, ammo falastinlik ishchilarini o'zi bilan olib keta olmaydi, hukumat ularga ishlashga ruxsat bermoqchi emas. Soda Stream kompaniyasining g'arbiy sohildagi shubasida 500 falastinlik ishlar edi, ammo Falastin hukumati tashabbusi bilan Isroil mahsulotlariga qarshi e'lon qilingan boykot samara berdi.
The boycott divestment sanctions campaign is one of the most peaceful and non-violent forms of resistance of the Palestinian people to achieve freedom, justice and peace.
Boykot ozodlik, tinchlik va adolatga erishishning eng tinch usulidir, deydi falastinlik qonunchi Mustafa Barg'uti. Boykot yahudiylar yoki Isroil xalqiga emas, uning irqchi hukumatiga qarshi qaratilgan, deydi u. Boykotni Yevropa ittifoqi ham qo'llab-quvvatlagani Isroilga jiddiy zarba deya ko'rilmoqda. Balqon davlatlari chegaralarida turgan muhojirlar G'arbiy Yevropaga o'tolmayotganidan xunob. Dushanba kuni yuzlab migrant chegara to'siqlarini buzib Gretsiyadan Makedoniyaga o'tishga harakat qildi. Lekin Makedoniya politsiyasi 300 nafar iroqlik va suriyalikni ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan haydadi. Migrantlar chegaralarni ochishni talab qilmoqda. Dunyo shifokorlari nomli insonparvarlik tashkilotining ma'lum qilishicha, kamida 30 odamga birinchi yordam ko'rsatilgan, aksariyati bolalar. G'arbiy Yevropaga o'tish uchun bu tranzit nuqtada 2500 odamga mo'ljallangan lagerda kamida 10 ming odam to'planib qolgan. Ularni joylashtirishga qurbi yetmagan Makedoniya Gretsiya bilan chegarani yopishni afzal topdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlarning 10dan ziyod shtati bugun 1-mart kuni har ikki partiyadan prezidentlikka yagona nomzodga ovoz bermoqda. Respublikachilardan biznesmen Donald Trump, demokratlardan esa sobiq bosh diplomat Hillary Clinton reytinglarda oldinda va bugungi shtatlarning aksariyatini ilib ketishi taxmin qilinadi. Vermont shtatidan Coloradogacha, Alaskadan Amerikaning Samoa oroligacha qator shtatlar super seshanba deya tanilgan bu kun sayloviga chiqyapti.
It's going to be a very important day because what's going to happen is you're going to look back on this day in 2 years from now and 4 years from now and you are going
Virginia 11 shtatdan biri ekan, tadbirkor Donald Trump bu yerdagi tarafdorlarni ovoz berishga undadi. Trump shu paytgacha 4 shtatdagi ichki partiyaviy saylovning 3-tasida g'alaba qildi.
There is no place in the conservative movement for David Duke, the Ku Klux Klan, or any sort of hatred or bigotry in America.
Respublikachilardan Marco Rubio va Ted Cruz raqiblari Donald Trumpning ildamlashini to'xtatishga urinmoqda. So'rovlarga qaraganda Trump bugun ovoz beradigan shtatlarning ko'pini qo'lga kiritishi mumkin. Faqat Texas shtatida senator Ted Cruzning qo'li baland kelishi taxmin qilinadi.
If you will stand up and vote for me, I will stand up and work and fight for you through this campaign.
Hillary Clinton bugun Tennessee'da tarafdorlar bilan ko'rishyapti. Menga ovoz bering, men siz uchun kurashyapman, dedi Clinton.
So the only way we make changes is when millions of people stand up and fight.
Yoshlarni ilhomlantirgan demokrat nomzod Vermont shtatidan senator Bernie Sanders Minnesota, Colorado, Oklahoma kabi shtatlarda g'alaba qilishdan umidvor. U bugun o'zining Vermont shtatida saylovchilar bilan uchrashmoqda. Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari 8-noyabrda o'tadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adres bor. Savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek, elektron pochta belgisi voanews.com. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. General Do'stum Afg'oniston shimolini jangarilardan tozalashga va'da qilmoqda. Inqilobdan 2 yil o'tib ham Ukrainada korrupsiya hanuz dolzarb muammo. BMT inson huquqlari bo'yicha bosh komissari Ziyod Rad Al-Husayn dunyo hukumatlarini inson huquqlarini muntazam ravishda buzayotganlikda aybladi. 2044-yilga borib Amerikada ozchilik elatlar aholining eng katta qatlamini tashkil etadi. Bu esa siyosatda ham aks sado beradi. Dasturimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Afg'oniston shimoliy viloyatlari beqaror. Vitse-prezident Abdulrashid Do'stum Juzjon viloyatining Qo'shtepa tumani, so'ngra Faryobga bordi. Uning yetakchiligidagi kuchlar Talibonning bir necha a'zosini o'ldirgani, askarlar yaralangani va jangarilar asirga olingani haqida ma'lumotlar bor. Qurol-yaroq ham harbiylar qo'liga tushgan. Jamoatchi muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
Juzjon viloyatining Qo'shtepa tumanida ikki harbiyning boshi tanasidan judo qilingan. General Do'stum shu bois ham shimolda darhol amaliyotlar boshlagan. General askarlar oilasiga ta'ziya bildirgan. Askarlarning boshini tanasidan judo qilish ishini amalga oshirishga Bu yerdagi jangarilarning aqli yetmaydi. Ular xorijiy maslahatchilari bilan aloqada. Har lahza buyruq olishadi. Jangarilar o'z odamlarining hammasini bir yerga to'plagan edi. Asosan Qo'shtepani bosib olish maqsadida. Bu yer ular nazoratiga o'tishi bilan faryob sarpul tahdid ostida bo'lar edi, dedi general Do'stum. WTC prezidentining rasmiy sahifasida yozilishicha, Qo'shtepada o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida Taliban qo'mondonlaridan qorig'ani va yana 36 jangari halok bo'lgan. O'lganlar orasida 3 o'zbekistonlik ham bor deb aytiladi. Ayrimlar general Do'stumning jangga rahbarlik qilishiga qarshi. Urushni bahona qilib boshqa illatlarni qatl qilyapti degan da'volar yangramoqda. General dediki, bu tanqidlar ortida xorijdagi kuchlar turadi. Ular Pokistonning josuslik xizmatidan ilhomlanib shunday deyishadi. Taliban, Daish va O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini yomonlash o'rnida menga tuhmat bog'lashadi. Bu masala hatto xorijiy hamkorlarimizni ham tashvishga solgan edi. Mening gunohim shuki, men vatanimni himoya qilaman. Askarlarni qatl etayotganlar, noto'g'ri fatvolar chiqarib, ayollarni toshbo'ron qilayotganlarga qarshi kurashaman, dedi general Do'stum.
Xudo kunaki, forsay sul natija bitayinon be natija rasida bo'lsin ki.
Xudo xohlab sulh muzokaralari natija bersin. Jangarilar ham ularning o'ylagan rejalari va amalga oshirayotgan ishlari natija bermasligini anglab yetgan bo'lishi kerak. Ayniqsa bular shimolni beqaror qilishga harakat qiladilar. Men tirik ekanman, bu narsa mumkin emas. Men ularning hatto 9000 odamini asir olib, keyin ozod etganman vaqtida, dedi general.
Agar mozinda boshim bu plan shumadini namitona.
Ba'zi o'zbeklar nazarda xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan har bir harakat albatta natija beradi. Lekin mavzuni chuqurroq anglab, asosiy ishlar bajarilishi kerak. Hukumatda ham xavfsizlik ta'minlanishiga qarshi odamlar bor, dedi ayrim kuzatuvchilar. Ba'zilari juda nufuzli.
Ular o'zlari mana shu urushlarni, mana shu notinchliklarni, mana shu yomonchiliklarni, mana shu millati darbadalini boisi o'sha kishilar. Pas bir nafarki gunohkor bo'lsa, o'zi gunohkor bo'lsa, o'zi mana shu narsani boisi bo'lsa, o'zi u qanday xohlasin kelib urushsin. Boshqa tomondan general Do'stumni urush mantiqa, urush sohasida, nizomiy harbiy sohasida ko'p chuqur tajribasi bo'lishi mumkin. Garchi general maktabi bo'lmasa ham, ammo millatni generali amalan borib sohada kirib urushgan, nima qilgan, uni siz ham bilasiz, biz ham bilasiz, men ham bilaman, yo dunyo ham biladi. Mana Taliban guruhining muqobilida shu millatni ichidan chiqqan bir kishi sifatida urushib kelgan.
Qulnazar degan yana bir o'zbek deydiki,
bu amniyat uchun xususan mardimi man shu shamolga yashovchilar uchun ko'p ta'sirli, ko'p foydali. Mana shu noamli shu mantiqaga shubilla Rabar Soyib general Do'stum kelgandan beri xeyli oromli bo'lgan. Har joyga kirib boradi, oromli keladi. Ko'p yaxshi shu nima uchun amniyatli yozdan.
Qo'shtepa yashovchilaridan bo'lgan Humoyun Azizov fikricha, general Do'stum bu yerni tark qilishi bilan mahalni tark etgan qurollilar yana qaytgan. Vaziyat avvalgi holida, hech narsa o'zgargani yo'q.
2-3 kechadan beri hech orom-orobchilikka yo'llardan mardim ozod borib kelaladi. Tosh biron dardob 2 kun qolgan yo'g'iki, ammo ko'p masalan talablardan hazari bor qochib yotgan kishilar ham yo'ldan borib keladi. Ammo boz kirabir soy pas o'tgan kuni ketdilar nimaga? Pas shibirg'on qaytdilar, qo'yan pas qaytdi. Shomda yana toliblar o'sha mahalda keldi. Hozir men bilishimcha qo'ng'iroq qiladiki o'sha mahalda kattakallariga, qariyadonlariga aytadiki 50 nafarga sen non tayyor qil, men shomga yeyishdaman. Shundoq gaplar oli. Hozir shu bilan yana gardan va xonaqa shular hozir toliblar qo'liga.
Faryobdagi amaliyotlar natijasida 120 jangari asir olingan. 20 qishloq jangarilardan tozalangan. Talibonning muhim qarorgohlari nobud qilingan. Harbiylar havo kuchlari tomonidan dastaklanadi. Lekin toliblar faryobda odamlari asir olinganini rad etadi. Guruhning matbuotga bildirishicha, ular har qanday urush uchun tayyor. O'zini Taliban guruhi so'zlovchisi deb tanishtiradigan Zabiulloh Mujohid uning safdoshlari Juzjonni tark etganini inkor etadi. General do'stimga qarshi urushga barcha choralar ko'rilmoqda, deydi u. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Bundan 2 yil avval Ukraina xalqi maydon inqilobida poraxo'rlik botqog'iga botgan rahbarlardan qutuldi va g'arb mamlakatlari kabi demokratik va farovon jamiyat qurishga umid qilgan edi. Ammo korrupsiya hamon keng ko'lamligicha qolyapti. Islohotlarni amalga oshirishga bel bog'lagan hukumat esa ham ichki ahvolni yaxshilash, ham Rossiya ta'siriga qarshi kurashish kabi murakkab vazifalar bilan yuzlashyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Fevral oyida namoyishchilar poytaxt Kiyevda Rossiya banklariga hujum qildi. Aholini yana bir inqilobga chorladi. Bundan 2 yil oldingi revolyutsiya, korrupsiya va tanish bilishchilikka chek qo'ya olmadi. Bunday namoyishlar Ukraina hali uzoq yo'lni bosib o'tishi kerakligini ko'rsatadi, deydi dunyo bo'ylab korrupsiya va oshkoralikni kuzatib boruvchi Transparency International xalqaro tashkilotidan Yevgeniy Chernyak.
People angry because authorities now official authorities the
odamlar g'azabda, chunki Ukraina hukumati, prezidenti va bosh vaziri xalq fikricha korrupsiya an'analarini davom ettirmoqda. Maydon inqilobi davomida rahbarlarga aniq talablar qo'yilgan edi, korrupsiyaga chek qo'yilsin deb. Ammo vaziyat o'zgarmadi, deydi u. G'arbning da'vo qilishicha, Rossiya Ukrainaning isyonchilar nazoratidagi sharqiy hududlarda ahvolni beqarorlashtirishda davom etyapti. So'nggi haftalarda janglar jadallashgan.
It reflects the reality of the situation, which is simply that whatever the Kremlin says publicly,
bu asl vaziyatdan darak beradi, ya'ni berayotgan bayonotlaridan qat'i nazar Kreml Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirish niyatidan qaytmagan. Rasmiy Kiyevning Rossiyadan yuz o'girib g'arb tomon boqishiga yo'l qo'ymoqchi emas, deydi Britaniyaning Henry Jackson jamiyati tahlil institutidan Andrew Foxall. Suriyadagi yutuqlaridan ilhomlangan Moskva Ukraina va G'arbga ikki jabhada urush olib borishga qodirligini ko'rsatmoqchi. Yaqin orada mamlakatda tinchlik o'rnatilishi gumon, deydi ayrim kuzatuvchilar. Rossiya tayanchiga ega ayirmachilar hujumlarni jadallashtirmoqda. Ukraina hukumati ularga qarshi kurashar ekan, tinchlik bitimiga rioya qilish ham qiyinlashdi. Bundan bir yil oldin erishilgan Minsk kelishuvi umidlarga sabab bo'lgan edi, ammo bu umidlar puchga chiqdi. Kiyev shartnomadagi eng asosiy shartlardan biri, ayirmachilar nazoratida bo'lgan hududda saylov o'tkazish shartini bajarganicha yo'q.
The main reason why Kiev hasn't held elections at the moment is simply because of the
Buning sababi shuki, xavfsizlik bobida sharqiy viloyatlarda ahvol juda og'ir. Rossiya parast bo'lmagan nomzodning bemalol hech narsadan qo'rqmay saylov oldi kampaniyasini olib borishining iloji yo'q, deydi Foxall. Tahlilchilarning aytishicha, Ukraina sharqida xavfsizlikka oid vaziyatni yaxshilash Rossiyaga bog'liq. G'arb Moskvani mojaroni to'xtatish niyatida emas, deya ayblab keladi. Bir necha kun oldin Ukraina hukumatiga ishonchsizlik votumi parlamentda ko'rib chiqildi. Korrupsiya va iqtisodiy qiyinchiliklardan toliqqan xalq orasida umidsizlik kuchaymoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMT inson huquqlari bo'yicha bosh komissari Ziyod Raad al-Husayn dunyo hukumatlarini inson huquqlarini muntazam ravishda buzayotganlikda aybladi. Ularni qisqa muddatli maqsadlar yo'lida xalqaro normalarni poymol etmaslikka chaqiryapti. Jenevada inson huquqlari kengashida gapirar ekan, rasmiy a'zo mamlakatlarni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashni deb huquqni oyoq osti qilmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
Hukumatlar xalqaro tizimlarni, me'yorlarni bemalol buzishga o'rganib ketdi, dedi Ziyod Raad al-Husayn. Rahbarlar o'zini hech kimning oldida javobgar deb his etmaydi. Qonunlarning istagan qismini o'ziga moslab, istamaganini chetga suradi. Fojia shuki, bu holatlar normaga aylanib bormoqda. Ekstremizmga nisbatan chora, xorijdan kelayotgan qochqinlar oqimini to'xtatish yoki qurolli mojarolarning oldini olish uchun deya ko'plab davlatlar inson huquqlarini qo'pol ravishda buzuvchi siyosat bilan chiqmoqda, deydi Husayn.
Many leaders are pandering to a simplistic nationalism which mirrors the simplified and destructive us versus them mindset of the extremists.
Ko'plab rahbarlar millatchilik urug'ini sochmoqda. Muammo tubida nima yotganiga e'tibor bermay, masalani biz oq, ular esa qora degan qabilda ko'rib, o'zlariga nisbatan quvvatlovni oshirmoqchi. Muammo esa yechilmay qolaveradi, dedi BMT rasmiysi. Bir paytning o'zida dunyoning ko'plab chekkalarida xalqaro normalar keng va aql bovar qilmaydigan tarzda oyoq osti qilinmoqda. Suriyada 5 yildan beri davom etayotgan qonli urush bunga yaqqol misol. 100 minglab odamlar o'ldi. Kasalxonalar va tibbiy xodimlar nishonga olindi. Aholi och, nahor. Suriyaning ko'plab qismlariga oziq-ovqat ataylab kiritilmayapti. Insonparvarlik yordami uchun yo'l yopiq. Afg'oniston, Iroq, Liviya, Janubiy Sudan, Yaman singari mamlakatlarda ham vaziyat bag'oyat og'ir. Fuqarolarni xo'rlash, begunoh insonlarni o'ldirish, qiynash, majburlash hollari keng tarqalgan. Bir tomondan jangarilar, ikkinchi tomondan esa hukumatlar tinch aholini azoblamoqda, deydi Husayn.
Survivors, particularly the most vulnerable, are forced to flee and become exposed to further violations. To keep building higher walls against the flight of these desperate people is an act of cruelty and a delusion.
Bechora odamlar mojarolardan qochib, o'zga yurtlarda jon saqlashga majbur, lekin u yerlarda ham bu insonlarga kun yo'q, dedi BMT rasmiysi. Yevropaga yopirilib kelayotgan qochqinlarga nisbatan munosabat salbiy, deya tanqid qiladi u. BMT komissari biror davlatni tilga olmaydi. Lekin gap shundaki, Yevropaning qator mamlakatlari qochqinlar uchun eshikni yopmoqda. Ikkinchi jahon urushi davrida Yevropaning turli davlatlaridan qochganlarni o'zga yurtlar o'z bag'riga olgan. Biroq bugun bu jamiyatlar uyalmay netmay, madad so'rab kelganlarni haydamoqda, dedi Husayn. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Traveling light today in the eye of the storm.
Vashingtonda ertalab soat 10:00 23 daqiqa o'tmoqda. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar katta demografik o'zgarishlarni boshdan kechiryapti. Statistika byurosi ma'lumotiga qaraganda, 2044-yilga borib, Amerikada ozchilik etnik guruhlar birgalikda aholining eng katta qatlamini tashkil etadi. Aholi tarkibi o'zgarar ekan, bu siyosatga ham ta'sir qiladi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Woodbridge shahridagi Todo supermarketiga xush kelibsiz.
This is your regular store with a Hispanic.
Bu oddiy do'kon, ammo ispan zabonlar ruhi bor, deydi do'kon sohibi. Carlos Castro ilgari hujjatsiz muhojir edi. Hozir esa muvaffaqiyatli biznes egasi. Chegaradan yashirincha o'tganman, chunki menga hech kim viza bermasdi, deydi u. Castro 1980-yil Salvadordagi fuqarolar urushidan qochib kelgan. Hozir fuqaro saylovda ovoz beradi, ammo respublikachilarga emas. Ispan zabonlarini haqoratlagan Donald Trampni yoqtirmasligi aniq.
The Hispanic community in general, and I can speak for everybody, feels
Ispan zabonlar o'zlarini respublikachilar tomonidan unutilgan jamoa deb hisoblaydi. Tabiiyki, janob Trampning aytganlaridan hech qanday naf yo'q, deydi u. Virginiyaning chekka hududlarida respublikachilar ahvoli yaxshi emas. Prins William okrugi demokratlar va respublikachilar orasida talash. Bu yerda muhojir aholi soni 2000-yillardan beri keskin o'sib kelmoqda. Ispan zabon osiyolik va afroamerikaliklar soni oqlardan o'zib ketgan. Mamlakat bo'ylab ham vaziyat shunga o'xshash.
It makes Prince William County a bellwether county. It's almost the
Prince William okrugi butun Amerikani o'zida namoyon qiladi, deydi okrug kengashi rahbari Corey Stewart. Stewart Prince William okrugi kengashini boshqaradi. Qizig'i, u Virginia bo'yicha Donald Trump saylov kampaniyasining rahbari. Stewart noqonuniy muhojirlarga qarshi keskin choralar tarafdori. Shu bois ispan zabonlar orasida uni xushlamaydiganlar ko'p.
I think illegal immigration is a huge issue. Not just Virginia.
Noqonuniy muhojirlar katta masala, nafaqat Virginiyada, balki butun mamlakat bo'ylab. Uni hal qilish kerak. Aholi ham buni biladi. Tramp bu haqda ochiq gapirayotgan birinchi odam, deydi u. Stewart tarixiy uyda yashaydi. Bu yerda bir paytlar George Washington ham turgan.
During his honeymoon, he stayed right in this bedroom with me.
Ammo Stewart qarashlar yaqinda uyi kabi tarixga aylanishi mumkin.
The county has changed, has become more diverse. You're also looking at
Mamlakat o'zgarar ekan, aholi rang-baranglashmoqda. Shunga yarasha bu okrug ham tobora demokratlashib boryapti, deydi Mary Washington universiteti tadqiqotchisi Stefan Farnsford.
We're going to build a wall and Mexico's going to pay for the wall.
Stewartning aytishicha, saylovchilar Trampning samimiyatini yaxshi ko'radi. Ammo ispan zabonlar va boshqa muhojirlar saylovda faol bo'lishidan umidvormiz, deydi Castro. Barcha ozchilik guruhlarida kuchayish bor, ammo bu vaqt oladi va ko'p mehnat talab qiladi, deydi u. Noyabrdagi saylovda Oq uyga kimning kelishi, qaysi guruh ko'proq ovoz berishiga bog'liq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyada erishilgan sulhdan foydalanib, muhtojlarga gumanitar yordam yetkazishni rejalamoqda. Shu hafta qamaldagi shaharlarda yashovchi 150 ming odam oziq-ovqat, dori-darmon bilan ta'minlanishi rejada. Suriya prezidenti Bashar al-Asadning aytishicha, sulh 5 yildan beri fuqarolar urushini boshdan kechirayotgan mamlakatda tinchlik uchun umid uchqunidir. Sulhga vositachilik qilgan Amerika bosh diplomati Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra kabi terrorchi guruhlarga qarshi harbiy harakatlarni davom ettirishga, sulhning buzilish holatlarini ovoza qilmasdan har bir holatni tergov qilishni AQSh va Rossiya yetakchiligidagi maxsus guruhga topshirishga kelishib oldi. Yahudiy tadbirkorlar xalqaro hamjamiyat bosimi va tanqidi oqibatida Isroil istilosi ostidagi Falastin hududlaridagi faoliyatini to'xtatyapti. Isroil mahsulotlariga boykot e'lon qilgan falastinliklar buni olqishlamoqda, lekin Isroilga tegishli shirkatlarda ishlagan arablar ishini yo'qotayotganidan norozi. Balqon davlatlari chegaralarida turgan muhojirlar G'arbiy Yevropaga o'ta olmayotganidan xunob. Dushanba kuni yuzlab migrant chegara to'siqlarini buzib Gretsiyadan Makedoniyaga o'tishga harakat qilgan, lekin Makedoniya politsiyasi 300 nafar iroqlik va suriyalikni ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan qochirgan. Migrantlar chegaralarni ochishni talab qilyapti. Amerikaning 10 dan ziyod shtati bugun 1 mart kuni har ikki partiyadan prezidentlikka yagona nomzodga ovoz beryapti. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.